habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Habeen Khamiis 12 September sanadka 2019 waxaa naga dhageysanaysaa moojadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa.somali.com iyo waliba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda caawana waxaa idin daadihinaya Ibrahim Xasan Daanduro iyo aniga oo ah Cabdi Xaafi Dacawud Ismaaciil.
dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqal doontaan waxaa ka mid ah wabdi ka socday qaramada midoobay iyo baanka adduunka oo maanta booqasho ku tagay Muqdisho iyo Baydhabo.
Waal banka waxaa ka socday madaxweynaha ku-xigeenka bangiga adduunka United Nations kan waxaa ka socday ninka u sarreeyo United Nations OCHA iyo Peace Building Fund ninka haystay. Kulankan ayaa waxaa lagu gurfeeyay arrimo xasaasi ah, waxaana kulanka shir guddoominayay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA eeda
waxaan runtii sameynay siinam ama soo kala isiiga ku yareeda oo caafimaadka isiiga bulshada ka wacyigeliyaa si diraasa caafimaadka oo ay ugu koraan maxabuuca xayawaanka iyo la jirin ee ay dalxamayay xayawaanka jiraaga toromno wala ka ay ku koraan naxariis ay la xayeysay xayawaanka diisoga iyo xayawaanka deegaanka labadaba.
Waxaa kale oo aad maqal doontaan roob mahigaana oo ka da'ay Soomaaliland iyo wariyo ka tirsan shabakadda Hadal Wanaag oo lagu xiray Hargeysa. Runtii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyadana waad maqal doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Shiinaha ayaa Mareykanka Khamiistii u fidiyay niyad wanaag si xal loogu helo xiisadda dhinaca ganacsiga ee labada dal ee caalamka ugu dhaqaalaha badani ka dhexaloosan. Tan ayaana imanaysa iyadoo labada dhinac u ballansan yihiin wada hadallo heerkoodu sarreeyo. Afhayeenu hadle wasaaradda maaliyadda Shiinaha oo magaciisa layaada Jiayu Weng ayaa sheegay inay doonayaan inay Mareykanka ka iibsadaan dalagga leh brotiinka iyo hilibka doofaarka. Jaya ayaa sheegay inay ka filayaan Mareykanka niyad wanaag u rajaynayo in labada dhinac isugu yimaadaan meel dhexe oo ay ka sii wadi karaan wada hadalka ganacsiga. Arbacadii ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay inuu hakinayo cashuur gaaraysa $250 bilyan oo dollar oo hore loogu soo rogay badeecadda Shiinaha uga timaada inta u dhexaysa 1-15 October. Bartiisa Twitterka ayaanu Donald Trump ku sheegay in ra'iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Liu Wei uu ka codsaday hakinta maadaama ay u dabaaldegayaan sanad guuradii 70-aad ee Jamhuuriyadda Shiinaha.
Madaxweynaha Cuba Miguel Diaz ayaa sheegay in jasiiradda ay soo food saartay dhibaato xagga tamarta ah oo keentay gabaabsi xoog leh oo ku yimid dhinaca shidaalka oo uu ku eedeeyey inay ka dhalatay cunaqabateynta Mareykanka uu ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Diaz ayaa waxa uu sheegay shalay in qaybinta alaabaha iyo wax soo saarka ay la kulmi doonaan xayiraad dhinaca gaadiidka ah iyo weliba dabka oo yaraaday. Madaxweyne Diaz ayaa wuxuu sheegay in gabaabsiga shidaal ay ka dhalatay cunuqabateynta xoogeysatay ee maamulka Mareykanka uu saaray dalka Cuba, taasi oo isku dayay buu yiri in uu ku cadaadiyo in ay ka leexato Cuba ama ay ka harto Venezuela oo Cuba si weyn ay isu xulufeystaan. Wasiirka dhaqaalaha ee Cuba Alejandro Gil ayaa waxa uu sheegay in warshadaha Cuba ee dowladdu ay maamusho qaar ay joojin doonaan waxyaabaha ay soo saaraan, taasoo ugu wacan tahay shidaalka oo yaraaday.
Dadweynaha reer Zimbabwe ayaa u diyaar garoobaya magaalada Harare si ay ugu dambeyntii u nabadgeliyeyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe. Meeska madaxweyne Mugabe ayaa la keenay garoonka cayaaraha ee Ruvaro oo ku yaala magaalada caasimadda ah kadib markii maalin kadib laga soo qaaday dalka Singapore oo uu ku dhintay isagoo oo 95 jir ah. dawladda ayaa markii hore sheegtay in Mugabe loo sameyn doono xasuus qaran kadibna axada aas qaran loogu duugi doono xawaalaha Accra oo lagu aaso halyeeyada dalka uu soo halgamay xilligii gumaystuhu maamuli jiray ee loo yaqaanay dalkaasi Rhodesia. Laakiin qaraabadiisa ayaa sheegtay inay ka caroodeen qaabkii xukunka looga riday kadibna ku-xigeenkiisa kursiga uu fuulay, sababtaas awgeedna ay doonayaan in lagu aaso deegaankii uu ku dhashay ee Katuma. Wiil uu abtu yahay Mugabe ayaa wargeyska AF P u sheegay in adeerkii axadda lagu aasi doono gobolka Katuma. Isniinta iyo salaasadana ay u sameyn doonaan barooradiiq. Mugabe ayaa dalkiisa ka talinayay 70 sannadood. Tan iyo markii ay xorriyadda qaateen sanadkii 1980-kii waxa aanu ka tagay dhaxal lagu muransan yahay, iyadoo dadka qaar u aaminsan yihiin inuu ahaa halyeey dalka u soo dagaalamay, halka dad kale ay aaminsan yihiin inuu curyaamiyey dhaqaalaha dalka kana tagay qalalaase iyo doorashooyin boob ah iyo kali ee talasnimo.
Ugu yaraan 50 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil tareen oo maanta ka dhacay dhinaca koonfur galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo. Wasiirka arrimaha bini'aadminimada ee Congo, Steve Mbikayi, ayaa waxa uu sheegay in musiibadani ay saaka waaberiga ka dhacday gobolka Tanganyika. Wadooyinka ay maraan tareenada dalkaasi Congo ayaa kuwa duug ah oo intooda badanay dayactir uu ugu dambeeyey lixdimaadkii, waana tan loo aaneynayo inay bataan shilalka tareenada. Bishii Maarso ee sanadkan ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhimatay kadib markii tareen uu ku rugmaday gobolka Kasai ee bartamaha Congo. Bisha Novembar ee sanadkii horena 10 ruux ayaa ku dhimatay shil kaleeto tareen oo ka dhacay magaalada Samba ee bariga dalkaasi Congo. Aynu ku bilownay roobab waaweyn ayaa ka da'ayay 48 saacadood ee ugu dambeeyay galbeedka iyo bariga Soomaaliland, kuwaasi oo soo rogay daadad xoog leh oo hakad geliyay isu socodka qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule.
Roobab mahiigaana ayaa ka da'ay 48 saacadood ee ugu dambeeyay gobollada galbeedka ee Soomaaliland, iyadoo wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ay maalintii shalay sheegtay in ay jiraan saadaal sheegaysa in maalmaha soo foodale ay dii doonaan roobab xoog leh. Shalay labadii gelinba magaalada Hargeysa iyo galbeedka guud ahaan Soomaaliland ayaa roobabkaasi ay ka soo rogeen daadad xoog leh, iyada oo dooxa weyn ee magaalada Hargeysina biyihii soo maray ay odayaal waayeelhii igu tilmaameen markii ugu horreysay ay arkaan baaxadda biyahaasi. Dhinaca kale, ilaa iminka ma jiro wax khasaare nafeeda oo ay roobabkaasi geysteen agaasimaha waaxda beeraha, dhulka iyo saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland. Cabdiqani Yuusuf Galeyd ayaa sheegay:
Falilaahi alxamdu, markaynu eegno roobkii guga Soomaaliland ka da'ay aad iyo aad buu u fiicnaa. Waxaanu odhan karnaa waa roobkii ugu xadiga badnaa muddadii runtu waxa weeyaan 12 sannadood ahayd soo dhaafnay. Roobkii ugu badnaa ayaa gugan da'ay, wuxuu siiba u badnaa roobkaasu gobollada bariga ayuu u badnaa. Roobkaas runtii laftigiisu waxyeelle ayuu geystay gobolka Marwada Jeex, Toogdheer oo bariijadii ka dumiyey, iyo gobolka Sool haddii ay tahayba. Runtii waxa weeyaan daadadkii marka waxa weeyaan faraha badnaa ee roobkaasu sababeen. Runtii waxaynu odhan karnaa roobka karanta isaguna aad buu u fiicnaa. Gobollada galbeedka ayuu majoritina ka da'ay. Runtii wuxuu ahaa roobkii karanta laftirkiisa markaynu qiyaas ahaan barbar dhigno 10 sannadood ama 20 sannadood ugu dambeeyey roobkii karanta roobkii ugu badnaa. Gobollada qaarkood wuxuu ku dhawaaday 260 ilaa 240 millimitr baa ka da'ay meelaha qaarkood waa roobkii karanta. Sidoo kale kulli hadda waa xilli kale wareego, roobkii karanta hadda wuu sii dhammaanayaa. Waxaan rajaynaynaa roobkii dayrta oo inta badan dayrtu waxay ka cusboonaataa ama majority ay ka da'daa gobollada bariga, iyaduna haddii ilaahay yidhaahdo October wixii ka dambeeyay ilaa 20 September inay noo bilaabi doonto haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaana rajaynaynaa insha allahu biidnillaahi kariim roob fiican oo normala inuu ka dii doono gobollada xagga bariga isaga oo badan roobka dayrtu.
Sanadkan adoo soo urmaya, maxaa looga faaiidaystay roobka fiicnaa?
Runtii waxaan odhan karaa ka wasaarad ahaan horta waxaa jira 3 mashruuc oo dowladdu maalgeliso oo runtii Wajaale, Beer iyo Xaaxi. Runtii saddexdaba waxa weeyaan waanu ka faa'iideysanay. Sidoo kale dadka laftarkooda beeraleyda waanu saaxiibtinimanahay oo aad isugu dhownahay, oo runtii iyagana wacyigelin iyo wada shaqeyn inaga wada dhaxayso iyagana runtii aad bay uga faa'iideysteen. Saddexdaa mashruuc haddaan kuu sheego, midkii waaba soo go'ayba oo hadda marihii kibrco maalin dhaweyd ba laba saddex usbuuc ka hor baa la jiray intii dambana waa lagu jiraa kuwii kalena hadii ilaahay yiraahdo waxaan jecelnahay si kagaba jaalo kalena ilaa october iyo hadii ilaahay yiraahdo sabta bisha aynu ku jirno dhammaadkeeda ayaa goyntiisagana bilaabmaysa hadii ilaahay yiraahdo marka runtii haa waxbaanu ka bedelay dhinaca dalagyada marka loo eego sanadkii hore waxaanu beernay dhammaantood galley iyo haruur baanu ka wada beernay marka runtii waxaanu sameynay qiimeyn qiimeyntaana waxaanu ku ogaanay galleyda iyo haruurka dadku majority inaanay cuntada wax loo yaqaano daily foodka ee dadku mar walba cunaan inaanay ahayn mar dadku waa la cunaa ama dadka in yaraba way cunaan marka waxaanu ka fikirnay bal wax dadku waxaan maalin walba cuntada u baahan yihiin inaanu bedelo oo dibu habeen iyo wax ka bedel ka sameyno runtii waxaanu beernay sanadkan qamandi ayaanu banki wajaana ku beernay waxaanu markaa qamandigaas ugu talagalay inuu soo geli doono cuntada saddexda waqti la cuno mar wax loo cunayaa sareen ahaan ayaa loo cunayaa marna wax loo cunayaa biskud iyo kale laga dhigan karaa mar wax laga dhigan karaa laxooxdii buu noqonayaa mar kimis buu noqonayaa runtii wuxuu leeyahay isagu intaasoo quraacdii buu soo gelayaa qadadii buu soo gelayaa cashadii buu soo gelayaa marka isaga waxaa lagu talagalay ilaahay hadduu ilaahay yidhaahdo inaanu wax ka bedelo qaabka cuntada hore u beeri jirnay waxaana jeclay inaan halka kasii wadno
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
wararka soomaaliland ayaanu weli ku jirnaa ciidamada booliiska ee soomaaliland ayaa xabsiga dhigay wariye ka tirsan shabakada wararka ee harwanaag halka mid kalena ay ku raha joogaan arrintani ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xiisadii ay ka dhex ogan tahay qaar ka mid ah saxaafadda madaxa bannaan iyo hay-adaha xukuumadda soomaaliland horena loo xiray xaruntii telefishinka horyaal iyo milkiilihii t v-ga maxamed cusmaan mire sida ay sheegtay hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee c p j waa kan mar kale qadar maxamed cakule
ciidamada booliska somaliland gaar ahaana kuwa magaalada hargeysa ayaa habeen hore ka soo qabtay guriga uu ka deganaa magaalada hargeysa wariye cabdiqani asbaro oo ka tirsanaa shabakada wararka ee harwanaag qabashadan wariyahan oo aan haba yaraatee xukuumadda somaliland aanay wax wara ka soo saarin gaar ahaana ciidamada booliisku ayaa la sheegay in lagu eedeeyey maqaal uu ka qoray xukuumadda somaliland guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland maxamuud cabdi jaamac xuuto ayaa cambaareeyay xadhigga wariyahan isagoo ku tilmaamay nasiib darro
dabcan saataan ku war helay xadhigga wariyaha in xali baraha bulshada koley ku jiray laakiin anagu saatan ka xaqiijinay maxkamadda gobolka maadaama oo de ay tahay in sharci lagu qabtay wariyaha in maxkamaddu amartay markaa sharcigaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka marka wuxuu loo sheegay in waaran ay u jareen ciidamada booliisku ay ku soo dalbadeen kadib markii cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen marka anagu waxaan u aragnaa de maxkamaddu waa sharci iyada awoodda leh hadday u ogolaatay laakiin anagu waxaan u qabnaa in dacwadda ilaa la dhegaysanayo aan suxufkaga la xidhin dee garsoorku dhex buu leeyahay in maxkamaddu dhegaysatay dee eed haddii laga cabanayo cidda soo cabatay difaac iyagana ay dhegeysteen markaa wixii tallaabee ay qaadeen ay qaadaan markaan waxaan u aragnaa runtii in maadaama oo dalka sharci ka jiro suxufiga haddii laga cabanayo maxkamadda sharciga ah la maro dacwadda la dhegeysto isagoo qofku jooga bannaanka
markaad warka doonteen ama xogtiisa raadsan guddoomiye muxuu ku eedeysay suxufigan
wuxuu ku eedeysay runtii marka hore waxaa soo eedeeyey saad la socoto guddoomiyaha banka somaliland kaasoo ka cabanaya maqaalo laga qoray harwanaag websitekaasi ay gacanta ku hayaan iyagu hase yeeshee siduu saaka guddoomiyaha maxkamaddu noo sheegay muddadii la xayiray ilaa iminka waxa ay soo qoreen warar kale oo markaa xukuumaddu ay dhibsatay oo markaa ay dowladda ku weeraren siduu sheegay markaa dowladda ayaa naga soo codsatay buuri in waarankaasi loo jaro sababtaa daraa dib doon markaa u xidhnay wariyaasha cabdirasaad iyo cabdiqani labadaba markaa mid unbaa la qabtay xalay ka kalena markaa waarankii siduu noo sheegay booliisku way ku raad joogaan oo inay soo qabtaami doonaan
xilli saqdhaxa abay qabteen dadka deegaanka xaafadda axmed dhagax degmada axmed dhagax gaar ahaan deegaanka siinay waxay ii sheegeen in rasaas lagu riday wariyahan qabashadiisa taa ma maqashay
runtii waan maqlayaa hadalkaasi sida sharciga adee looyaradeed iyo gareeqaanadeed markaan la tashanay sharciga dee ay ku shaqeeyaan garsoorku waxa odhanaya waaranku wuxuu shaqeeya lix ilaa lix habeen sabab qof muwaadin oo shicib oo loo yeeri karayo aroonimada loo baacsado aanu garanayno de in rasaas lagu ridaana waaba dembi kaleo kasii weyn qof muwaadin oo markaa ay qabasho ku fusanayd ama in maxkamadda looga yeedho
geesta kale waxaan isku dayay inaan khadka taleefanka ku helo saraakiisha ugu sarsaraysa ciidamada booliiska somaliland si aan wax uga weydinno xadhigga wariyahan hase yeeshee noomay suurto gelin kadib markii telefoonnada qaarkood ay ka jawaabi waayeen kuwo kalena ay xidheen xadhigga wariye cabdiqani asbaro ayaa ku soo beegmay xilli ay maxkamadda gobolka Maroodiye xukun ku riday isla markaana ay hawada ka maqan tahay oo aan laga geli karin shirkadaha isgaarsiinta ee ka hawlgala Somaliland shabakada wararka ee Harwanaag taasii oo la sheegay in gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland uu dacwad ka keenay kadib markii la sheegay in uu soo eedeeyay gudoomiyuhu Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
haatana ha dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a da cabdixakiim maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhiga v o a barnaamijka bandhiga toddobaadkanna waxaynu kaga hadli doonaa daryeelka iyo ilaalinta xuquuqda xayawaanka guddooyinkii u dambeeyey waxaa soo baxayay dhaqdhaqaaqyo lagu samaynayo kulamayo iyo wacyigelin la xidhiidha daryeelka iyo wilo dhowrista xuquuqda xayawaanka tallaabooyinkaas oo ah qaar ku cusub oo bulshada gaar ahaana marka la barbardhigo xaaladaha hore loogu sugnaa iyo weliba bulshada oo aan wax fikira ka haysan arrimahan cali xasan xirsi waxa uu guddoomiye ka yahay urur ka shaqeeya daryeelka xayawaanka oo ka dhisan magaalada hargeysa waxaanu inoo sharaxayaa goorta ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa ay kaga shaqeeyaan amaba ay ku wadaan daryeelka xayawaanka
ururkan la yidhaaho ururka bushadaya daryeelka xayawaanka waxaanu bilownay laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaan inagu horreysay inaan dadka wacyigelino xayawaanka ku shaqaysana xoolaha dameeraha in wacyiga iyo garaadka dadka aan muujisiyo si dadku u fahmaan in waxaan noolayahay oo xuquuq uu leeyahay hadii in la dergila cunto la siiyo in biyo la siiyo in hadduu xanuunsado la daweeyo in xuquuq uu leeyahay waxaan ka bilownay dameeraha lagu shaqaysto gaar ahaan somaliland inaanu dadka dameeraha ku shaqaysay u kuurgalay kadib markii aanu aragnay in tacadi xoogan soo foo saaray dameerihii ay daawacan yihiin oo ninka dameerka wata aanu garanayna xuquuqda dameerkan inaanu wacyigelin u bilownay oon ku wacyigelinay dadki dameeraha ku shaqaysanayay gobollada sadheer iyo gobolka maroodiye hargeysa iyo gobolka doorarada inaanu dadka u sheegno inaan ku wacyigelino in dameerkan xuquuq uu leeyahay islamarkaana loo baahan yahay in daryeelkooda la hagaajiyo waxaanu ka wacyigelinay warbaahinta kala duwan ee sida miidiyaha warbaahinta kale jaridaha qaranka kasoo baxa websaydyada
marka laga yimaada guud ahaanba qaybaha kala duwan ee ay u kala baxaan islamarkaana si gaara loo eego kuwooda la manaafacaadsado ayaa marka laga hadlayo daryeelkooda si gaara farta loogu fiiqaa dameeraha oo deegaano badana siyaabo kala gedisan looga adeegsado waa kan mar kale cali xasan
waxaa kale oo aanu bilownay in aanu samayno markaanu aragno dameerihii dhaawacan yihiin tiin mobile tiina oo dameeraha dameeya oo aanu leenahay kaasoo runtii wada shaqeyntoosa laleh wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee somaaliyana ay nagu caawisay dhakhaatiirta iyo dawooyin kala inaanu dameerno maalin walba tagno goobaha dameeruhu ay laga ka shaqaynayaan oo sida biyaha ay ka qaadayaan ama ay ka shaqaynayaan kadib inaanu dhaawacyada si furiya oo hore ugu daweyno islamarkaana qof walbaanu baahna waa ka qaad marka waad waxaysaa walaal haddaad aragto dhaawaca lagu wato iyo siay u bedan yihiin dameeraha lagu shaqaysanaya gabada waanu daweynaa waxaan ku wacigelinaa qof dameerka intaanu telefoon siiyo dameerka dhaawacan ama tara in markala aaliyalo soo gaaraan si موبايل تيل جاير أما الحجوية أنا ما كنا وديهاي وديهاي.
دميرة أولو هذاك سدوس يا بكلا دوانو مهم وأهنا لا سمعنا لا أي برشدة كراهانا بيدامين تي يوري وربك أيه سوق عارنا دبتو ينا دواعي كلا دوان يوري بع وحيا بكرو هالسكلي أنا لا شودة كواسو كذي ما دعو ليس كلا صاروا. دكتور عبد الرحمن عبد الله محمد ودكتور حنان ضحولا وحنا وشرحيا نعيد الدباتوين كيسو قراء
دباتوين هو نفسه قراء وحوه يعني ولا عمر فقال لنا يبقى الدبراء قال لنا دباروا كيسي حد كرانو وحوة قدد عن علمي ولهين مركا دباتوين هو نفسه قراء وحوه يعني فارتيا وقخمانا يا انتيا يقالي ونسكايد تغدق يعني دباتنا في dabarkii waxa soo gaaray dhibaatooyin aad u xulus oo ku keenaysa xanuuno badan oo dabarkii ka mid ah xirinta gaaraya dabarkii diirkii ba ka dhacaya dadka dhibaatooyin badan oo caasa soo gaaray marka waxa dhibaatooyin ugu wacan dadkii wateeyo aan cilmi badan lahayn
sida ay sheegeen dadka ka shaqeeya daryeelkooga ayaa waxay sameeyaan dhaqaaqyo ay ku sameeyaan inay ugu tagaan goobaha ay ku sugan yihiin ama markaas ay shaqada ka wadaan iyo xilliyadaasi hubiya xaaladda ay xilligaasi ku sugan yihiin isla markaana goobta ku daaweeya haddii uu daryeel u baahan yahay waa sida uu tilmaamay Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed oo isagu xilligaasi ii waramay mar uu ku guda jiray hawlihii daaweynta
waxa la sameeynaa raadkiin baan leenahay waanu baxnaa goobahooda ay ka dhaaminayaan biyaha ayaan tagnaa qof kasta waxaan amar ku siinaa inay ka dhigaan rarka qaarkood marka soo dhawaato waxaad arkaysaa xanuunkii ka muuqda kaasoo kale sigaaran u badnaa intaanay xanuunku ka muuqan ee qarsalasaan waxaanu ka dejinaa wixii dhabarka ka saarnaa dabeetana waanu baadnaa
rarashada iyo manafacaadka dameeraha oo muddo dheer soo jiray ayaa waayihii hore ku koobnaa dhulka baadiyaha oo rarka iyo weliba dhaanka xilliyada qaar loo adeegsan jiray hase yeeshee muddooyin ka dambe ayaa magaalooyinka qaar ay si xoogan uga shaqeeyaan dameero la saaray foostooyin oo xaafadaha biyaha u qaybiya amaba u dhaamiya iyo weliba kuwa alaabaha kala duwan lagu raro islamarkaana si kale loo manafacaadsado axmed cabdi xuseen waxa uu ka mid yahay dadka dameeraha biyaha ku dhaamiya islamarkaana kaga dhex shaqaysta magaalada hargeysa
intina shaqada ka soo shaqeeyay ilaa labada kun iyo aadu saddex iyo afar kilo bilaabay shaqada anugu idinkan aabaa mid kufikay jiri wadi jiray berigaa horeeta dabaan siiga dhiga jiray baal maalmaha samidaa jiray anugu adeega suuqa jooga ugu tag lacag bisa ayaa kasoo qaadaysa midu ma raacay sidii baar anugu kii uu shaqo tagay sidii baar anugu shaqada u noqday ninkii baa muddo badan shaqaynayay ma dameer lahaa dhowr dameer lahaa sidaa kii ugu shaqaynayay baa kii xaafadaydii kusoo noqday kuwii xaafadaydii aabaanka la siiyey adoo kuwii aan dadyaan dhowr mar kadhigay marka
sidoo kale axmed oo aan wax ka weydiiyey daaweyntooda ayaa ii sheegay in muddooyinkii hore marka ay daaweynayaan ayaga dul saarnayd balse haatan gacan laga siiyo daryeelkooda
darigii hore horta qof kaluunka ku koobnaydo deegi wiisa jiran garaasaa kuu ka dhigtiyo isaga xanaanooyinka la gaasa jiro soo muddo jiray laakiin ika ilaahay haddii eye marka intaad horta un ka raysano iyagaa barta bartan ka dhaamin wiimaada kuu garbuhu ka dhacay ee heeliyadu ka xumaatan garaasaa garbaha ka daloosano iyo kii garaabiga qaaday iyo
marka laga hadlayo daryeelka iyo weliba ilaalinta xuquuqda xayawaanka ayaa ah mid aana ka maarmi karin xeerar iyo weliba shuruuc loo cuskado ilaalintooda cali xasan oo isagu guddoomiye ka ah xarun ka shaqaysa arrimahan ayaa ii sheegay in ay ka howlgaleen sidii loo heli lahaa xeer iyo weliba siyaasada lagu ilaaliyo xuquuqda xayawaanka islamarkaana meelaha qaar ay ku guulaysteen in laga dhaqangeliyo xeerar lagu dhowrayo xuquuqdooda gaar ahaan isagoo si gaara u tilmaamay dameeraha isagoo sidoo kalena carabka ku dhuftay xadidaadda qiyaasta rarka la saarayo
waan ku wacyigelinay xagga dowladda soomaaliyana kala shaqaynay in la helo xeerar iyo siyaasad ilaalinta xayawaankan lagu shaqaysa ay dameeruhu ka mid yihiin marka dameeraha iyo fardaha iyo meesha waxaan lahaa iska dhalka farasiya ay iska dhaya baqata la yidhaahdo ogintaan inta badan ku badnayn soomaaliland ayaan waan xeer loo sameeyaa kaasoo xadidaya yaraynaya tacadiga loo geysanayo dameeraha lagu shaqaysto wuxuu tilmaamayaa saxaan jaleed inta la saari karo inaan miisaan intaa ka badan la saari karin in dameerkaas markuu shaqeeyo labada jelinba la nasiyo ayaa laba saacadood in dameerka hadduu dhaawacno qofki xaq loogu leeyahay dameerka inuu daweeyo in dameerka haddii uu daloolo ama uu hawlgalo inaanu tuurin oo aanu suuqa ku sii dayin islamarkaa ilaa dameerkaas intuu dhimanayo inuu daryeelo maadaama uu ku shaqaysanayay ayaa ayuu sidii xeerkaasi faraya waana la yaqaana waana waxaan dadka ka wacyigelinay taaso in ka mid ah hagaajinta ay aad u isbeddel badan oo xagga daryeelka ee jamiyadaha dadku ku shaqeeyeen ay tahay waayo markii hore lama fahamsanay waxa la yiraahdo xuquuq xayawaan
sidaas calaamad soo tilmaamay isla markaana ay xilliyada qaarba kuwa doodaan dadka ka shaqeeya ilaalinta iyo waliba daryeelka xuquuqda xayawaanku waxa jira dadka qaar marka ay talax gabaan dameeraha ay manfucaadsanayaan banaanka ku sii daaya kadibna uu gaari ku jiro amaba daryeel aan u dhintaa hase yeeshee axmed cabdi xuseen oo isagu ku shaqeysta ayaa qaba in arrintaasi ay dadku ku kala duwan yihiin sidoo kale waxaa jira xaalado soo waajaha islamarkaana ku keena inay u leedaan kuwaas oo ay ka mid yihiin xanuuno ka dhasha noocyada cuntada ee la siinayo
xanuunada ugu badan ee soo gaara oo intooda badan imika aan hayna kaysiskooda ay u dhinteen waa xanuun ka laga balootinka waa way jibraan waayo waxay cunaan cunto aan loogu talagelin cuntooyinkii waxay cunayaan dareweyne caleemihii sidoo kale waxyaabo kale cunayaan dabeeta balootin baa ku dhacaya kaa inta badan waa u dhintaan intooda badan intaan ka gaadhnana waa ka badbaadinaa waxaa kaloo dhacdaa xanuunka labaad ee ugu badan ee ku dhaca waxa weyaan xanuunkan loo yaqaano daraabiidada oo ah kaga dhaca muruqyada dabeeto neefkii in badan bu dhisiyaa
hase yeeshee axmed cabdi muuse oo isagu muddo dhowr iyo toban sano ah kusoo shaqaysanaya dameeraha ayaa ii sheegay inay cuntooyin fiican siiyaan
waxaan soo shaqo tagnay xilligaanka saddexda caawara waxayna waxay nasanayaan waxaan soo shaqo tagnay aan saartanboo kale maalidhaaf berriin marka inka caawara waxna saddex waaway nasanayaan ilaa habeenka buuska nasanayaan waxay soo saartan waxay cunayaan walaal waxaan jina habeenka waxaa jibiyaan laba galaan oo arabasiya ma garatay yaa cawsaasoo sikadilo
keliya kuma koobna dameeraha xayawaanka daryeelka u baahan hase yeeshee waxaa jira kuwo kale oo iyagu duruufahaasi ee la wadaaga kuwaasoo sida cali xasan uu tilmaamayo ay ka mid yihiin eyda iyo weliba bisaduhu
adduunyaduna wax runtii laga shaqeeyo inay tahay xayawaanka oo ilaaliyo inaan bisadaha lalay eyda inaan lalay sakale xagga eyga oo runtii aad ugu dayacan soomaaliyaan saa waxaan runtii samaynay kiinam ama kooxo kala isiyada ku wareega oo caruurta isiyada badanaysa ka wacigeliyaa jibiraalka caruurta ee ay ugu koraan tindiki iyo caruur iyo macnaha maxabo ah xayawaanka inaan la dirin inaan la dhaga xanoonin xayawaanka jibiraalka toro nool islamarkaa ay ku koraan naxariis ayna xaliisayaan xayawaanka duurjooga iyo xayawaanka duurjooga labadaba
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo tiin barnaamijkan oo kale isugu imi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Xakiim Maxamed Shirwac iyo barnaamijkii bandhiga v o a-da ayaynu intaasi ku dhaafaynaa.
Awaysir wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobadeedu kusoo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysada ase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doona qodobadii warka ugu durka roona.
Shiinaha ayaa Mareykanka Khamiistii u fidiyey niyad wanaag si xal loogu helo xiisadda dhinaca ganacsiga ee labada dal ee caalamka ugu dhaqaalaha badan ka dhex xaloosan. Tan ayaa waxay imanaysaa iyadoo labada dhinac u ballansan yihiin wadahadallo heerkoodu sarreeyo. Afhayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda Shiinaha oo magiciisa la yidhaahdo Jiayao Weng ayaa sheegay inay doonayaan in Mareykanka ay ka iibsadaan dalagga leh barootiinka iyo weliba hilibka doofaarka. Jiayao ayaa sheegay inay ka filayaan Mareykanka dhinaciisa niyad wanaagsan, iyagoo rajaynaya inay labada dhinac isugu yimaadaan meel dhexo oo ay ka sii wadi karaan wadahadalka ganacsiga.
مدحوينها كيوبا ميغل دياز ايا شاقي ان جسيرة داي سوفود سارتي لباتو حقا تمرتا او كنتي قباب سيحوق لي او كجرة لنا عشدالكا وكو إذي تاسي إني كدلتي عنا قبطين تمريك وكسور قدل كاسي مدحوين دياز ايا وحا وشاقي شري ان قيب انتا على بدا موح سوساركا اي لكل مدونان حاني بعد لنا عقاديتكا ايو وليبا awooda dabka oo yaraatay madaxweynaha diyaas ayaa waxa uu sheegay in gabaabsiga shidaalkaasi ay ka dhalatay cunaqabateynta xoogaysatay ee maamulka Mareykanka uu saaray Cuba taasoo uu isku dayo in uu ku cadaadiyo Cuba inay ka leexato dalka Venezuela oo Cuba ay isulufestaan
dadweynaha reer Zimbabwe ayaa u diyaar garoobaya iyagoo ku diyaar garoobaya magaalada Harare si ay ugu dambeyntii u sagootiyaan madaxweynaha hore ee dalkaasi Robert Mugabe. Nameedka madaxweyne Mugabe ayaa la keenay garoonka ciyaaraha ee Rufaro oo ku yaala magaalada caasimadda kadib maalin markii laga soo qaaday dalka Singapore oo uu ku dhintay isagoo 95 jir ah. Dawladda Zimbabwe ayaa markii hore sheegtay in Mugabe loo sameyn doono xusuus qaran kadibna axadda aas qaran loogu duugi doono xabaalaha Accra oo lagu aaso halyeeyada dalka u soo halgamay xilligii gumaystuhu maamulin jiray ee dalkaasi loo yaqaanay Rhodesia. Laakiin qaraabadiisa ayaa sheegtay inay ka canoodeen qaabkii xukunka looga riday kadibna ku-xigeenkiisa uu kursiga ugu wareegay sababtaas awgeedna ay doonayaan in lagu aaso deegaankii uu ku dhashay ee Katuma.
ugu yaraan konton qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil tareen oo arrinimadii maanta ka dhacay dhinaca koonfur galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Wasiirka arrimaha bini'aadminimada ee dalkaasi Steve Mbeki ayaa waxa uu sheegay in masiibadani ay saaka waaberiga ka dhacday gobolka Tanganyika. Wadooyinka ay maraan tareenada dalkaasi Congo ayaa ah kuwa duug ah intooda badan dayactirkii ugu dambeeyey la sameeyey sanadihii lixdimaadkii, waana tan loo aaneynayo in ay bataan shilalka tareenada. Bishii Maarso ee sanadkan ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay kadib markii tareen uu ku rugmaday gobolka Kasai ee bartamaha Congo. Bishii Noobambar ee sanadkii horena 10 ruux ayaa ku dhimatay shil kaleeto oo tareen oo ka dhacay magaalada Samba ee bariga Congo.
waxaa maanta magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo booqasho ku tagay wafdi heer sare ah oo ka socda qaramada midoobay iyo baanka adduunka. Booqashada saraakiishan ayaa lagu sheegay in mid ay ku kordhinayaan xiriirka ka dhexeeya horumarinta dadaalada nabaddisidda iyo gargaarka bani aadnimo, iyo sida beesha caalamka ay Soomaaliya uga taageeri lahayd ka jawaabista baahiyaha degdega ah iyo gargaarka naf badbaadinta, iyo sidii Soomaalida deymaha looga dhaafi lahaa. Faahfaahinta warkaasi waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulankan waxaa shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo galankii dambe ee shalay magaalada Baydhabo dib ugu soo laabtay isagoo labadii maalin ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxaa sidoo kale kulanka qayb ka ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin ka socotay qaramada midoobay iyo baanka adduunka. Waxaa looga hadlay kulanka sidii dowladda federaalka Soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyada gargaarka iyo horumarinta mashaariicda, iyo sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymanka lagu leeyahay. Wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Baashi Madoobe Nuunow ayaa saxaafadda la hadlay kulanka markii uu soo idlaaday.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maanta ay tahay taariikhda 12-ka bisha Sebtembar 2019-ka waxaa qabsoomay kulan xasaasi ah, kulankaas oo ku qabsoomay xarunta madaxtooyada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ay wada yeesheen madaxda qaranka uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Kulanka waxay la yeesheen madax sarsare ee ka socotay qaramada midoobay, United Nationska iyo Bangiga Adduunka, World Bankka. Waxaa ka socday madaxweyne ku-xigeenka Bangiga Adduunka, United Nationskan waxaa ka socday ninka u sarreeyo United Nations OCHA iyo Peace Building Fund ninka haystay. Kulankan ayaa waxaa lagu gurfeeyay arrimo xasaasi ah, waxaana kulanka shirgudoominayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxay ka wada hadleen madaxdi wafdigi nooyimid iyo madaxdu waxay ka wada hadleen in dawladda Soomaaliya si dhab ah ay isula kaashadaan ayaga iyo deeqbixiyalka sidii wax loo qaban lahaa arrimo badan ay ka mid yihiin arrimaha horumarinta arrimaha samafalka iyo in la dardargeliyo arrimaha deen cafinta iyo reformka oo socdo hadeer haddii noqon lahayd dhanka maaliyadda iyo dhanka amniga ra-iisul wasaare Cali Khayre ayaa Xasan Cali Khayre ayaa ka warbixiyay safaradii uu ku tagay xudur iyo waxyaabaha la soo kulmay asagoo taabtay in loo baahan yahay in si dhab ah dadka wax loo qabto adeega bulshadana la faafiyo oo la gaarsiiyo meel walba ay ka mid tahay Soomaaliya
kulanka ayaa daba socda kulamo taxana oo baydhabo ay ku yeelanayeen maalmihii ugu dambeeyay deeqbixiyaasha caalamka iyo mas-uuliyiin dawladda Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan waxaana Koonfur Galbeed muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre Mukhtar Maxamed Atoosh VOA baydhabo Janaay
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Badane.
Kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban in muddo ahba khilaaf siyaasadeed ayaa waxa uu u dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada isku daya badan oo xal waara lagu raadinayo laguma guuleysan haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed wax kaalin ah ma ku yeelan karaan xalka siyaasadda waddanka waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdirashiid Faarax Cabdi Dhagacaleen iyo Cabdiraxmaan Salaad Maxamed Naftoole labadaba waxay ka mid yihiin hormuudka dhalinyarada gobolka Hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya Cabdirashiid Dhagacaleen
isqaqabsiga iyo isku dhaca tirada badan mar walba soo laalaabto sida badan dhalinyarta ma ku leeyihiin kaalin mise kuma laha aniga sidaan qabo dhalinyarada wax kaalin ugu ma furno hadda wacyiga taagan markii loo fiiriyo sida wax u socdaan marka aniga waxaas leeyahay dhalinyarada waqtigan joogto waxay u baahan yihiin in xayaata siyaasadda ay ka aamusaan markii waxay imaanaysaa haddii ku milmaan siyaasadda in ay la mid noqdaan dadka maanta saasa sida siyaasiyiinta ama odayaasha dhaqanka inay la mid noqdaan marka inta wax iska bedelayaan xayaata dhalinyarada inay banaanka istaagaan ay banaanka eeyaan aniga qabaa fikirkayga
waa maasanta Cabdirashiid haye Cabdiraxmaan
wakii dhagacleen ma la qabo fikirkaas maxaa dhacay maadaama waxa dhibaato badan ay qabanayso dhibaatona ay hayso dhalinyarada muhiimadda waxay tahay dhalinkaan weyn ay ku leeyihiin dhalinyarada waxa dhibka ilaa hadda u haystana waa dhalinyaro wuxuu markaas dhib ku dhacaa waa dhalinyaro tusaale ahaan hadda maan rato waxaad maqlaysa maadaama waxa jira gobolka Hiiraan khaasatan waa tahay ciidan loo yimid dhalinyaro loo qaado waxa la qaado waa dhalinyaro odayaal la qaado odayaal loo baahan yahay loo dhibaa la qaado dhalinyaro loo baahan yahay muhiimadda amni ha noqoto siyaasadda noqoto dhalinyarada waa in laga qayb geliyo kaalintu waa in laga dhigo si looga baxo dhibaatada hadda lagu jiro
Cabdirashiid waxa tiri wax kaalin ah dhalinyarada kuma lahan arrinta siyaasadeed ee ka jirta waddanka maxay kula tahay waxa aynan ugu qayb qaadan karin
waa iska cadahay horta ay sheegay waxyaalaha sababayo inay dhalinyarada ka aamusto barkee maanta wacyiga jiro waa adda kasmanka ka soo qaadan anaga hadda waxa joognaa waxa ka tirsanahay ismaamulka Hirshabeelle maamulka noogu sakay galmudug hadda waa dareemi kartay waxaa laga furay shirar dib u heshiisiinada laga furay sida badan dhalinyarta duul kuma laha dadka sida badan hadda ii sheega waa loo qabanaa dib u heshiisiinta waa dad siyaasiina ama odayaal dhaqameed marka waa dareemi kartaa haddii ay dhalinyarta ay duul ku leedahay in dib u heshiisiinta maanta jirto in loo qabto waa odayaashii iyo siyaasiintii wax is haasta waa ayaga dhalinyarta sida badan wax iska qabsanaa ama waxyaalaha ma arkin anaga ma aragno sheeg mar walba dhalinyarada saasato waxa mar walba saasato ama soo noqdo waa odayaal ama siyaasiyiin
hay Cabdiraxmaan
waa run waxa saasato waa odayaal iyo siyaasiyaal laakiin wuxuu dhig ku dhacaa waa dhalinyaro isqabsiga isqabsan siyaasiyiinta iyo odayaasha qabsanaan waxa ku baabaa waa dhalinyarada mar walba waxa ku baabaa waxa baabaa waa dhalinyaro waxa la macni dhalinyaro imisa dhalinyaraas gaamacad soo qalin jibiyaan dabaga muddo meesha fadhiiso xubinta koowaad ee muhiimadda u ah dawladda u ah ama mid go'aan ama maamul goboleed ha ahaato ama mid federaal ha ahaato lagama maarmo waa in dhalinyarada laga qayb geliya kaalinta koowaadna la siiyaa si loo helo nabad loo helo dhibaatada looga baxo waana muhiim dibkadna wuxuu haystaa waa dhalinyaro waxa dhibaato uu saaran tahay waa dhalinyaro ee waxaan la looga bixi karaa waa in laga horto ay laga qaybiyo shirarka la qabanayo dhalinyaro laga qayb geliya si odayaashaas iyo macni siyaasiyiinta saysto ayaga sax hal u dhax u geeni karo maadaama dhalinyaro banaanka laga geeyay mar walba saana la isku haysana waa ku baabaan waa dhalinyaro mar walba saana noqonaysa si loo gudbiyo in la rabo la helo waa in dhalinyaro laga qayb geliya
haye Cabdirashiid
horta maanta aniga sida u jeedno wacyiga Soomaaliya ka jiro dhalinyarta meel ay kasoo gashan ma lahan maanta waxa lagu soo caa kamid waa amnigii iyo siyaasadii iyo waxyaalaha kale oo tiro badan oo soo galaya meesha awood qaybsi marka dhalinyarta sida badan marka haday ku milmaan maanta muujidaha xayaat wadanka ka jiro ayaga laftigooda waa xayaat waxay qayb ka noqonayaan qalaasaha wadanka ka jiro dhalinyarta sida badan aniga waxaan leeyahay inay ayaga ay ka gaabsadaan waxyaalaha maanta socdo sumcadda dhalinyarta ilaaliyaan maadaama ay maanta waxyaalaha jiro ay u yihiin awood qaybsi laayay sidii badan ma gasho siyaasad man inaan dhaggasho waa mu fiicno laayirta waxa fiican waxyaalaha fiican in wax barato inay ishegay dhirigelin sameeyso wacyigelin sameeyso laakiin maaha inay siyaasadda ku milanto ee odayaashii siyaasiyiintii dhaggasho marka laakiin aniga waxaan leenahay dhalinyarta waqti loo baahan doono iska imaan doonta hadda ma aha laakiin hadda ay ku milanto waxa qayb ka noqonaynaa dhibaatooyinka maanta dalka jirto
hay Cabdiraxmaan
waan aniga dhalinyaradu aad loo looga xaqdiray maani dhalinyaro boqolkiiba 95 lahaa ilaa maamul goboleed ilaa heer falaha noqoto in ay boqolkiiba 95 ee 25 ee hoggaamiso oo inta kalena macnaha oosmaado waa dib u dhaca keenay 30 sano ilaa inta dhibaatada lagu jiro waxa dhibaatada inay looga bixi karaa maadaama dhalinyarada boqolkiiba 95 leh waa in waqtigooda iyo doorkooda la siiyaa hadii la siinayo 25 sano hadii lagu jiro mar walba laga bixin ma dhibaato iyo shaqsi iyo awood qaybsi la'aantaas iyo problemka laga bixin ma
horta waa sax dhalinyarta hadii la fiiriyo 95% wadanka ayaga u badan sida walaalkay sheegay naftoole 25 ayaa hoggaamiso dhab president ahaan marka aniga fikirkaas waa la qabaa inay dhalinyarta 95% ay wadanka tahay laakiin dhalinyarta 30% aan soo dhaafnay waxa dhimanayay dhaawac maayo tahriib ay badaa ku dhamaanayay iyaga waay marka maanta hadii la dhaho ishagay ku milmaan siyaasadii waxay noqonaysaa in maanta hadana dad dhalinyaro hor leh halasii laaya mudubka lagu shubaan badaha tahriiba u baxaan marka aniga waxa la leeyahay dhalinyarta waqtiga la joogo doorka siyaasadda ama xayaato buuqii xaqalaasa ka jira wadanka inay ka gaasato ee ka aamusta aan ilo aboon tahay maadaama dhalinyarta sidoo kale waxa dhamaana ama la adeegsanayo ay yihiin ayaga marka aniga waxa la leeyahay jiirka dambe oo soo kaca si wadanka u gaamiyaan waa in dhalinyarta loo turo xayaato loo naxo dadka siyaasiyiinta ah oo waxay raadsanayaan waa kursigooda ay difaacanayaan marka aniga waxaan sileynaa dhalinyarta sida badan inay ka gaabsato doorka dhamaanta jiro wadanka ama maamul goboleeda ee dowladda federaalka dhexda ka dhaxtaagan inay ka gaabsato
haye Cabdiraxmaan
horta dhalinyarada hadda waxay wax barteen waqtigii hore iyo waqtigii hadda lagu jiro hadda si fiican wax loo bartay odayaasha intay macnihii wax soo jeedi karaan iyo wax soo hoggaami karaan iyo intay qaar naga tuuri karaan waa xilligii laga bixi lahayd dhalinyarta ay ka bixi lahayd Soomaaliya dhibaato waa inay gacanta isqabsadaan dhalinyarada min gobol min degmo min tuulo meel kasta ay joogaan ay gacanta ku dhigaan si looga bixi lahaa dhibaatada lagu jiro waa muhiimadda weyn tahay wax badan dhalinyarada in badan wax barteen waa dhalinyarada badan waa jaamciin oo joogaan waa inaan maskaxdeen waa maskax fresh ah maskaxda macnaheedu hadda odayaashu waxay ku soo ururaan bo yani waxa haysta iyo inta wani diidmo iyo waxaan waa kasoo horjeesnay waa mucaaranayo laakiin dhalinyarada wixii danta u ah way yaqaaniin dhalinyaro dhanna kulli waxay kasoo horjeedaan dhalinyaro dhan baa kulli nabad yar wada raagnaan nabadana dhalinyaro ay anfacaysa waxay ka maqantahay waa dhalinyaro oday waqtigiisa dhamaaday kama nabad kama maqno waxay nabad ka maqantahay waa annaga dhalinyarada waa inaan gacanta qabsanaa waa inaan dhalinyarada macni loo dhiibaa maamulka loo dhiibaa sida looga baxa dhibaatada
waa maqlaysa Cabdirashiid waxa uu sheegay Cabdiraxmaan in dhalinyarada ay tahay waqtigan waqtiga loogu talagalay in ayaga markooda jaans la siiyo
waarun dhalinyarta horta mar walba way fiican tahay inay door ku lahaato siyaasadda sida hadda ma muuqato dhalinyarta iyada sida badan kaalin way ku leedahay markii loo fiiriyo laakiin percentageed ha yaraado hadda waa dareeb gataa taliya dhamma oo ciidamada dalka hajinaaloda waa nin dhalinyaro ah haddii aan soo laabto ishaga Hirshabeel ama maamulka ka tirsannahay sida badan xafiisyada dowladda ama xafiisyada maamulka waxa ka shaqeeya waa dad dhalinyaro u badan yihiin laakiin ma dhihi karno hal mar tir intaas la'eg ha ka mid noqoto dowladda ama xayaata wadanka maanta dhibka jiro ama qalaasa jira xayaata ku biiraan marka waa la dhihi karaa xayaata step step inay ugu soo biiraan ama ugu soo qayb noqdaan siyaasadda dalka marka dambe sidii ay aqal u la wareegaan marka ayaga laftigooda waxa u baahan wacyigelin badan hadda maanta ma la dhigi karo dad intaas leeyahay ku biiraan siyaasadda laanyarta waa in wacyigelin loo sameeyo waa run aqoon ku filan way leeyihiin laakiin waxa u baahan yihiin nidaam dowli qofka waxa laga yaabaa inuu soo barto qof caafimaad soo barto laga yaabaa haduu dhaca amal maanta aniga xafiis dowladdu hoos u baahanahay ama xafiis kale u baahanahay ma ka shaqeyn karo marka waxa u baahan yahay tirin badan wacyigelin badan sida ugu la mid noqdo ee sheegay maanta siyaasadda wada ka jirto oo ugu mid noqdo
aye wa maglaysaa in Cabdi Rashiid waxa uu leeyahay dhalinyarada waa in kaan la siiyo
waa runtiis yani waa macni maadaama anaga dhirshiga laakin midna dhalinyarada maadaama xafiisyo waa runtiis laakin dhalinyarada hadda meesha joogto dhalinyarada macni mustaxdooda ku shaqeyn karta ma waa kor laga haysta mid la gidi kara ma la dhalinyarada kulligood waa laakin waxa raba dhalinyarada waa in loo madax baneeyaa siyaas macni fikirkooda loo madax baneeyaa wax qabadkooda loo madax baneeyaa laakin dhalinyarada xafiisyo sidiisan lahay oo ninka ka sara macni ninka u sareen oo weeyaa ninka isagana u yidhay maani magac u yaal leemis ay ku sugu fadhiyaan moogi hadda nin dhalinyaro oo shaqeynaya oo meel shaqo qabto dhalinyaro ma jiro laakiin waa in la siiyo waqtigooda iyo jeeniskooda
ugu dambeyn Cabdi Rashiid goor maal dhigi kara kaalin muuqato dhalinyaradu ay ku yeelan karaan siyaasada dalka
horta waa run wadankii muddo badan ayuu dagaalo soo maray ama dagaalo sokeeyo ama dagaalo xayato noocyo badan leh marka ma dhigi karno isaga hadda dhalinyarta waqtigan joogto ha ka mid noqoto siyaasada ama siyaasada ku biiraan waa ujeedna waxyaalaha qaska ugu badan ka imaado waa isaga wax awood qaybsiga maanta dalkeena ma lahan dastuur dhameystiran ma lahan dastuurkeena waa qabyo marka aniga waxaas leenahay sida ugu dhaqsiha badan ama ugu fudud in dhalinyarada xayata loogu soo qayb geliyo dowladda iyadoo loo sameynayo tababaro iyo wacyigelin loo sameynayo in laga soo qayb geliyo dhalinyarada xayata ayaan ugu talin lahaa dowladda federaalka ayaga dhalinyarada waxaan leeyahay waqtiga la joogo ha fiirinaha xayata qof walba dantiisa oo fiirinaha aan fiirino anaga jiilka naga dambeeyo iyo waxyaaba wax naga horeeyo muddo 30 sano ayaan xayaat dibudhac iyo burbur iyo dagaalo kusoo jirnay maanta waqtiga waxaa la joogaa horumarkii aan isgaari lahayn aan wadamada qaar ahayd aan la bartami lahayn marka dhalinyarta waxaan u rajaynaa mustaqbal fiican iyo fikir fiican
ee Cabdiraxmaan
walaalkii dagaalay waa maasiin yahay insha allahu tacala kulintaba waa anaga muhiimadda waxay tahay waa in rajo jaanis kala siiya dhalinyarta inta in ka badan macnihi dhibaatada ma lagu jiri karo sideedaba macnihi dowladda inay ayadu wacyigelin siiso ma hadda waxa wacyigelin la siinaa waa dowladda dhalinyarada la siinayo hadduu ilaaha wacyigelinta waxa looga baahan yahay maadaama intaas sano oo in soo siyaasiyiintana soo wadeen dhibaatooyin naga saar weyn laakiin hadda waxa la rabaa waxay siminaarada la siinayo wacyigelin siinta dhalinyarada soo bartay dowladda wacyigelin siinaysa
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubinta la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal weli waa laanta af soomaaliga v o washington intaasna waxaa ku dhammaatay dood gaaban iyo xuseen xasan dhaqane iminkana
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhegeysanaysa meel kastooda caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka ah wargeysyada waxa ay qoreen anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay waxaana ila daadihinaya nuur xasan nuur aan ku bilaabay nuura wargeyska ta east african oo kasoo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin dheer waxa uu ka qoray heshiiska nabadda ee muddada soo jiitamaya ee koonfurta suudaan oo maanta ah in la ansixiyo sanad guuradii koowaad ee markii ugu horreysay ee heshiiskaasi la qaatay balse meel marintiisa ay caqabado badani hortaagan yihiin
cabdixaafid oo wargeyska ayaa daabacay in ay adag tahay in si foolkafool ah ay u kulmaan madaxweyne salva kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka dr riyaag mashaar wararkan ayaa soo baxaya iyada oo labada dhinacba lagu eedeeyey in ay qorinayaan dagaalyahano cusub iyo maleeshiyaad iyadoo magaalada caasimadda ah ee jubbana ay kooxo hubaysana maamulaan xitaa iyada oo go'aan lagu qaatay in xoogagaasi hubka laga dhigo ra-iisul wasaaraha cusub ee suudaan cabdalla xamdoog ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu korjooga ka noqdo wadahadallada ay sida foolka foolka ah u yeelanayaan labada mas-uul ee ay colaaddu ka dhex aloosan tahay ee dalkaasi koonfurta suudaan
nuuro madaxweyne kiir ayaa ku adkaysanaya wadahadallada foolka foolka ah in ay ka qabsamaan magaalada jubba maadaama buu yidhi heshiisba saxiixay mucaaradkuna aanay u biqin naftooda wargeyska oo hadalkiisa wata ayaa waxa uu daabacay in ergeyga kenya wadahadalladan u qaabilsan inuu hogaamiyaha mucaaradka ah uu diyaar u yahay in la helo nabad ka taabaqaada koonfurta suudaan tan iyo markii heshiiska la qaatay waxaa iska hor imanaya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada hogaaminaya jenaraal la yidhaahdo thomas zirillo oo isagu diiday inuu heshiiska saxo isaga oo sabab uga dhigay in aan lagu lafangurin halka ismaandhaafku salka ku hayo oo ah buu yiri nidaamka awood qabsiga
ururada ilaalinaya hirgelinta nabadda ayaa iyaguna walaac ka muujiyey iska hor imaadyada militariga iyo kooxaha maleeshiyaadka ah ee aanan heshiiska saxiixin dalka koonfurta suudaan ayaa tan iyo intii uu ka go'ay suudaanta weyn waxaa ka taagnaa colaado ay dad badani ku nafawaayeen malaayiin qof kalena ay ku barakaceen
nuurow haddii aynu eegno wargeyska haddii carab news ayaa warbixin u daabacay ku qoray in mar kale madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani uu ganafka ku dhuftay kulan uu la yeeshay madaxweyne donald trump sidee ayay haddaba wax u jiraan
cabdixaafidow labada sarkaal oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa carabaabay in uu trump diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweyne xasan ruuxaani isaga oo aanan ku xirin shuruudo hordhac ah kadib markii xilka uu trump ka qaaday la taliyihiisii arrimaha ammaanka john bolton hase ahaatee xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeo iyo xogeeyaha maaliyadda stephen mnuchin ayaa labaduba sheegay in maraykanka uu sii wadayo cadaadiska uu saaray jamhuuriyadda iiraan
kulan haddaba ay folkafool u yeeshaan ruuxaani iyo trump ayaa bishii aynu soo dhaafnay nuura waxaa xan ahaan looga maqlay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo baygiyahanba ku howlanaa dadaal uu midowda yurub ku doonayo inuu u dejiyo xiisadda ka dhexaloosan iiraan iyo maraykanka wakiilka tehraan u fadhiya qaramada midoobay majid takhti ravaji ayaa arbacadii waxa uu sheegay isagoo la hadlay warbaahinta i r n a in aanay labada hogaamiyo kulmi karaan oo keliya haddii washington ay ka noqoto buu yidhi waxa uu ku sheegay dagaalka argagixisada dhaqaalaha ee ay ku soo rogtay dalkiisa cunaqabataintana iiraan laga qaado
cabdixaafidow iiraan weliba meel adag ayay iska sii taagtay oo waxa ay shuruud uga dhigeen wadahadallada in ay qayb ka ahaadaan dalalkii ku jiray heshiiskii 2015 ee iiraan lala galay wakiilka iiraanna waxa uu sheegay in ilaa iyo inta uu maraykanka dagaalka dhaqaalaha uu kula jiray iiraan uu ka hakinayo aanay agtiisa imaan doonin mar la weydiiyey aqalka cad xilka qaadista john bolton iyo xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan in ay isku lug leeyihiin waxay ku jawaabeen in arrinta bolton ay tahay go'aan dowladeed
wargeyska demetro ee ka soo baxa dalka britain ayaa nuura waxa uu warbixin u daabacay cinwaankeeda ka dhigay in go'aankii uu ra-iisul wasaaraha britain ku hakiyay baarlamaanka ingiriiska uu baal marsanaa shuruucda dalka gabadh la yidhaahdo joanna jerley oo ka mid ah sharci fuliyayaasha xisbiga the scottish national party ayaa sheegtay in ay ra-iisul wasaare boris johnson la tiigsan doonto maxkamadda ugu sarreysa mandaqadda scotland
barteeda twitter-ka ayay ku qortay in ay aad ugu faraxsan tahay inay haystaan taageerayaal badan iyo sharciyaqaano suurtageliyey in maxkamadu ku dhawaaqdo inta labadaas uu qaaday boris ay tahay mid sharciga baalmarsan kooxda taageersan boris johnson ayaa sheegay in ay ku saxnaayeen in baarlamaanka la hakiyo ay aadna uga xun yihiin go'aanka maxkamadda scotland
nuurow haddii aynu eegno wargeyska sabaax oo ka soo baxa dalka turkiga ayaa waxa uu qoray sheeko la yaab leh shaqaalaha laanta socdaalka ee qaabilsan badeecadaha iyo dadka la tahriibiya ayaa waxay qabteen 93 harag oo nooca masaska ah marka la isku daro dherar ahaanna waxa ay gaarayaan 350 mitir
cabdixaafidow wargeyska oo qurmadiisa sii wata ayaa sheegay in shaqaaluhu ay qashaafad saareen boorsooyinka qofkaas sarkaabka ihi watay waxaana ka muuqday waxyaabo shaki geliya marka horena boorsada aad ayay uga cusleed sandadaha caadiga ah qofka rakaabka ah oo maraya dariiqa loogu tala galay dadka aanan sidan waxyaabaha u baahan in lala socodsiiyo shaqaalaha garoonka ayaa boorsadiisa laga soo saaray hargaha masaskan oo qiimahooda uu suuqa ka jooga lacag ka badan 55,000 oo dollarka maraykanka oo u dhiganta 320,000 oo liirada turkiga ah weli waxaa la baarayaa hargahani laga soo fiiqay masaskaasi nuucyada ay yihiin
nuuro weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen eh bal iminka marka aynu barnaamijka dhammayno ayaad halkan ka baxday muqaaxid inaga soo horjeeda ayaad tagtay si aad kofi ugu soo dhufato miiskii aad fadhiisatay waxaad ka heshay bac ay ku jiraan 190,000 oo dollar maxaad yeeli lahayd
cabdixaafidow bal su-aashaasi aan dib isu maqalno isaga imaan
jawaabteeda waa hagaag wargeyska alkhaliij oo ka soo baxa dalka isurtaga imaaraadka carabta ayaa haddaba nuurow sheeko aad u xiisa badan waxa ay ka qoreen gabadh lacag badan ka heshay muqaaxid ay ka shaqayn jirtay waa muqaaxid la yidhahdo star fagaska oo ku taala mid ka mid a suuqyada waaweyn ee magaalada dubai gabadhan oo filibiiniyad ah ayaa heshay boorse ay ku jiraan 195,000 oo dirham oo naqad ah laba jeeg oo midkiiba yahay 500,000 oo dirham midna yahay 6,250 dirham waxa kale oo ku jiray waraaqo rasmi ah oo uu lahaa qofka shan dad u kaluntay
كورنيل رشيد محمد صالح الشيقي كسمها هوغانكا حرونتا بوليسكا اي بار دوباي ايا كو اماني اغنى مهد علي يمي انا او يدو شنددا سيهشي كيسين بوليسكا قبل نمدا يدا عد نمدا اي موجسي اساق او شيقي ان اي تاني تلمان اتهي وضا شاقين تا بوليسكا يدادو اينها
مايا يا هدبا نورا وحا اي شيكتا اين يرى ساحبا ديد اي الى لحد مخرين وشنددا هلين وحوغا اي هايين يغو رجيني يقفك لها وصول نقضو لبسا عدود مركي اي كتشوغين اي عدو ايمن ويدي ayay foreel markii aanu aragnay ayay tiri lacagta ku jirtana af kala qaad ayay nagu noqotay waxa aanu dib u daawanay ayay tiri muqaal ay dubeen kamaradaha ku yaala muqaaxida nasiib darro saacidna waanu ku arkayney booliska ayaanu wacnay waxaan loo sheegay in ninkii shandada lahaa markii la wacay uu ilaaway in boorsaba uu meel kaga tagay waxaanu sheegay inuu aad u daalanaa gataati dacay oo uu iska seexday boorsadana نورو آنو تبينبا
عبد حافظو قبردان هاشي بور صدع ايا شاكتي اني دقن كتاهي مقايد عدي وحكو اللو ذا انلو عليو وحانا اي تري وحان رجيني ان هدي اي وح اقلو ماان سيداس اوكال اللي وسو عليو عبد حافظو ورقيسك او وركي ساسيوة ايا وحا او قري ان قبردو اي نمرنبا مسكحي ذا كوسو دعين ان لعكتها اي يدو لا مستو وحنا انتا سرعيسي ان اي جعشا ان اي ددك وناجيسو سي ايادنا لو وناجيو كورنيل كي بوليس كهيستي اي مقالة دوباي ايا اسناشا اي انو اد اوغو فرحسين هاي ان ددوينها دوباي اي قاتين ندام اي كوهو القلان او اه وضاشقين اي اسمها هاد النقيد اوغو دنباين تينا عبد حافظو قبدي بورسا اي وحكو جران ايا لو ديباي لكن ان كوس لعق اه ابالقود لوغرد اي لمشيك
وهجاج أريد ما حصلت هاي نوري تاسع يعني كسر قبل قبلنا برنامج كيني وركيسد وحي آية قرآن جوابت النور هي جوابت إذا ما حدي كوس كلا عقتا آنو هلنا أنا جاي نور أي نوت على سداسي النبات قليو وهجاج ركيسد يعني كسر قبل 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 برنامج كبلي مكنا عينو صدق يسمى هستن قلب نورا إيو واقوم ها وفنان كي لفولة
Koiska at kadalasyo, kolkol katko abatyo, ali ho yadayo, umari kudalay ba? Kalat ka ilasyo. قيمة بدرته الله قادر أغير قلبي راك تعالى قلتك إلى شو قيمة بدرته الله قادر أغير
sayn ku soo gabagabeenina idaacadeenii Ibrahim Hassan Danduray yaan uu Cabdi Xafid Cabdi Usma ila ayaa idinla socodsiinayay farsamada waxa ay ahayd Jamie Faraya nabadgelyo
قدرين تقول فيه قرما إليه Chodzi.